Herritarrek informazioa euskaraz jasotzeko duten eskubidea ziurtatu alizateko posible ote da, edabide eta administrazioaren arteko itun bat. Galdera horri tirak abiatu da, Euskal Edabideak itun bila izeneko jardunaldiak gaur goizean Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan. Bertan parte hartu du, hilean behin gurera batzen den, Euskal Edabideen behategiko koordinatzaile Libe Mimezak eta goizeko kronika egiteko prest daukagu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera, Libe.
Arratsaldeon.
Bueno, edabideak hizkuntza baten biziberritzerako funtsezko zutabeetako bat direla kontuan izan da, nola baite bat estu inguru horretatik abiatuta, baina oraindik egonkortasuna falta dutela ere jakitun izan da, ba, itun baten beharrezkotasunaren bueltako jardunaldia izan da gaur goizeko, ez da? Testu inguru horretan edo behar horretan kokatu da.
Bai, hala izan da. Hori da, lehenengo satian apur bat, behategitik, Euskal Edabideen kartografia bat egin dugu, jakiteko, ba, Euskal Edabideetaz berba egiten dugunean, zenbat edabidez mintzo garen, nolakoak diren, nolakoa den eureneko izpena, euren audientzia, enpresen radiografia eta abar, eta gero Deustuko Unibertsitateko Jon Egoitigoltzarri eta Xabier Landabideak izpidartu dabe zergatik dian garrantzitsuak Euskal Edabideak gaur egun 21. mendean. Eta bide horretan, gero, ikusi ditugu, ba, diru laguntzetatik itunetara dauzen hainbat esperientzia, ikastolen eredua, euskaltegiena, Frantziako irratiena, eta amaitzeko, ba, ekimenek proposamena egin du, hori da, esparru berri bat, garai berrirako, eta nolabait, ba, Euskal Edabideen bidean komunikazio lege bat, edo itun bat mai gaineratu, eta horren gainean eztabaida irekitzeko.
Bueno, eduki ba, anitzak edo eta askotarikoak ba, usnartzeko mai gainean jarri dituztela esango dugu, eta eskatuko dizuta kaso, aipatu dituzun horietakoen ideia nagusia gurera ekartzea, hasiera Andres Urrutia euskaltzainburuak, Estibaliz Alkorta lakoak euskara sustatzeko zuzendariak, eta Alberto Barandiaranek ekimeneko zuzendariak eman diote, jardunaldiari sarrera gixakoa eginda, eta zeu izan zara, ondoren hitza hartu duena, aipatu duzuneran Euskal Edabideen kartografia zer, zenbat eta non Euskal Edabideak non dauden edo nolakoak diren, nola multzokatu daitezken azaldu duzu, zei deia nagusi ekarriko zenizkiguke goizeko hitzartze horretatik.
Hala, azteko nik uste, arduradunek abiatu dutela jardunaldia aipatuz euskalgintza instituzionala eta soziala batera, hau da, eskutik abiatu behar direla eta elkarrekin lan egin behar dugula. Eta gero, ba, nik edabideen kartografia bat kontatu dut, hemen zebrabidean duela hilabete batzuk ere izpide hartu neban, edabideak, euskal edabideak zeintzuk dian, zenbat dian, eta bueno, titular nagusiak berriro aipatzearen, ba, 200 eta 15 komunikazio produktuk osatzen dabe Euskal Edabideen sektorea, horietatik ia erdia paperezko argitalpenak dira, 126 bat interneteko edabideak, eta gero ditugu irratiak eta telebistak baita. Edabide hauek ia Euskal Herri osoan zehar banatzen dira, badia asko tokikoak, batzuk tematikoak, nazionalak zein lurraldekoak ere, osatzen dabe gure sektorea, eta ekoizpen aldetik emankorra da euren jarduera. Hau da, zenbaki batzu bai patzearen, ba, paperezko ekoizpena. Astean, 2200 horretik gora, eta urtean, ia 50.000 horri alde. Edo eta beste modu batera esan da, 31 milioi horri alde baino gehiago banatzen ditu hilero eguneroko prentsak. Horietatik, ba, ekoizpen horretatik, 141 tokiko aldizkariek, 128 bat berri agunkariak, eta gero ditugu tokiko agunkariak, aldizkari espezialitatuak, zein orokorrak. Aleko puru hoien banaketa begiratzen badugu, ikusten dugu ordaindutako arpidetza eta doaneko arpidetza direla nagusi, 144 eta 148, eta gero atzetik ditugula salmenta eta bestelakoak. Zer gertatzen da irrati eta telebistekin? Ba, irrati eta telebistak, Euskal irrati eta telebistek, 2184 ordu emititzen dituzte astero, eta horitatik 548 edabidek beraiek egindako programen emisioak dira. Eta nabarmendu behar da baita, 178 ordu ekoizten direla astero, irrati edo telebista desberdinek elkarlanean egindako saioetan. Gero, audientziak ere, hor ditugu, audientzia neurketak hartu ditugu izpide, alde batetik 2015ean hizkuntz politikarako sailburu ordetzak egindako inkestaren emaitzak, hor nabarmenduko ditugu pare bat datu, basaterako 811.000 pertsonako audientzia dutela Euskal Hedabideek egunero edo astean 3 edo 4 aldiz, eta noizan behiniko kontsumoa egiten omen dauela beharriz, ba, 580.000 lagunek. Audientziaren tipologia, sexualdetik, ia erdia pareko gizon eta emakume, adintarte ezberdinak ere aztertzen dira, ikasketa mailak, zein herrialdea, baina herrialdekako kontsumoa, baina bueno, datu guztiak behategiaren webgunean jarriko ditugu, landu ditugun infografia batzuetan, datozen egunetan, eta sare sozialetan eta horrela ere banatuko ditugu, ba, baten batek interesa baleuka datu zehatzak ikus ditzan, ezta? Eta gero sareko audientziak ere aipatu ditugu, ba nola nabarmenduz batez ere, ba nola azkenengo neurketetatik ona hori pasa da. 2016. Urtean aurreko urtearekin alderatuta, ba 110 bisita gehiago izan direla 2016an, eta hitz egiten ari gara 20 milioi sesio edo bisita 2016an eta 8,3 milioi erabiltzaile edo gailu. Ba horrez gain mugikorreko trafikoa asko hasi da, kontsumo ohituren aldaketari erantzunez eta sare sozialak ere ba asko erabiltzen dira, bai hedabideen aldetik, bai erabiltzaileen aldetik sare eta hedabideen kontsumoa kontsultatzeko. Eta gero enpresen radiografian datu pare bat hiru matearren, ba Euskal Hedabideek 530 zuzeneko lanpostu sortzen dituzte, 600 kolaboratzaile inguru dituzte eta 1000 voluntariotik gora. Bada hori ere azpimarratzeko.
Bueno, datuak zenbakiak izango lirateke nola baita Euskal Hedabidei lotuta daudenak eta horiek eurek erakusten dute edo badute pixu bat Euskal Hedabidek duten garrantziari dagokionean eta horri berari heldu diote Jone Goirigoltzarrik eta Xabier Landabediak Deustuko Unibertsitateko irakasleek gurean ere ezagunak ditugunak biak kasu honetan 21. mendean Euskal Hedabidek duten garrantziaz hausnartu dute, ezta?
Hori da, hala da. Jonek abiatu du hitzartzea eta datu soziolinguistikotatik abiatu da apur bat hasieran azpimarratuz, ba nola euskaldunon 136,8%-ik euskara kanpoan ikasi dula, ezta? Eta aipatuz ba hiztun berria dela. Orduan badaukagula hor erronka bat hiztun berri horrekin. Hor bertan profil eta tipologia ezberdinetako jendea egon bildu arren, garrantzitsua da euskalduntzen diren horrek gero euskara erabil dezaten eta horretan Hedabideek badaukate bere papera. Izan be hizkuntz politikan aipatu ditu hainbat gauza eta ba ezagutza orokortzean urratsak emateaz gain gaitasun hobetu eta eguneroko beharretara egokitzea ere garrantzitsua dela eta baita atxikimenduta motivazioak lantzea zein erabilera aukerak handitzea. Izan be ba euskara hegemoniko izango diren espazioak be landu behar baitoguz eta bide horretan hedabideek euskara bizi berritzean eskaini aldabena lau puntutan edo aipatu dau esanez alde batetik euskara ikasten dabiltzenentzako erreferentzia edo ikasketa leku ere badirela hedabideak ikuslentzule irakurle izan da kontsumo pasibotik abiatuta ba euskarazko ulermena eta gaitasuna lantzeko tresna badirelako euskal hedabideak eta euskarazko erregistro ezberdina jasotzeko bidea ere, nolabait euskararen anistasuna bermatzen baita hedabideetan eta hedabideen kontsumoa ere bada hiztun batzuentzat euskararekin duten harreman bakarra edo ia bakarra edo izan daiteke. Eta ez daztu behar baita ba, komunitate linguistiko bat indartzeko bide direla hedabideak. Eta komunitate linguistiko bat indartzeko bide izateaz gain, badirela baita komunitate linguistiko baten parte izateko aukera eskaintzen daben tresnak, ezta? Eta erronkak ere aipatu ditue, hartu dituzte izpide, badaukagu hor begibista ba, euskararen kontsumoa eta erabilera oraindik be autu bat dala, ezta? Eta orduan erronka badago hor, nola hurbildu edo nola hurbildu arazi erakarri jendea euskal hiztunak euskal hedabidetara, ezta? eta erakartzeko, bueno, ez da errezeta magikorik aipatu, baina ideia bat bai bota da, dala monokultiboa gainditzea, eta bide horretan edukian iztasuna bermatzea, ez da? Bat ez be, erabiltzaileen behar eta nahietara egokitutako eskaera hori ezagutu eta eskaintza bide horretan eginda. Hau da, eskaintza zabala eginda. Egia da, gaur egun Euskal Hedabideek eskaintza zabala eskaintzen dutela jendartari jada gaur egun, ezta? Baina igual baita ezagutarazten badaukagu egin beharreko lan bat, ezta? Berrehun eta hamabost komunikazio produktu aipatu ditut hasieran, baina hori, ezagutarazi egin behar ditugu, ze ziguranik badago jendartaren zati bat oraindik ez dakina gauza batzuk existitzen diala. Beraz, euskal komunitatea sartu behar da erdal komunitatean, nola baita esatearen. Eta bueno, gero Xabier Landabideak bide horretatik ekin da hiru bat ideiaren inguruan ardaztu du bere hitzartzea, euskararen ekosistema aldatu zaigula aipatuz, izaera bera aldatu zaigula eta estenatoki aldatzeak ba ambizio berriak jartzen dizkigula mai gainean edo erronka hori dakarkigula esparrura, ezta? Eta ba Xabierrek aipatzen zuen adibidez komunikabideen mugak lausotzen ari dirala edo lausotu dirala jadanik eta badaukagula hor aurrean baita arretaren fragmentazioa eta arretaren fragmentazio horri aurre egin beharra, ezta? Nola bait. Gero aipatu da bideia bat baita hizkuntzen presentzia digitalana, hau da, jarduera digitalik gabeko hizkuntzak direla munduko hizkuntza gehienak, baina horren aurrean euskara ba beintzat digitalean bizirik dagoela. Eta horrekin lotuta, gaur legebiltzarrean ere agerraldia egonda irismenaren auziarekin, eta irismenaren auzia ere ba aldatu egin dela gaur egun, ezta? Digitalean eta digitala bain eta berriz aipatzen dugunean, gaur egun hainbat pantaila neurtzeko modua bilatu behar dugu. Hau da, arretaren ekonomia jarri behar dugu nolabait mai gainean eta azterketa eta begirada berriak behar ditugu, bai kuantitatiboak, bai kualitatiboak, eta bide horretan ba behategi, behatzaile eta behaketa gehiago eta hobeak. Hau da, nolabait esatarren mapa berriak, ze Xabik aipatzen zelan, gure produktua saltzen ari gara, gureak ez diren monetetan. Orduan, nolabait bada garaia euskal audientzia edo eta audimetria sistema propio bat sortzeko, ezta? Eta, bueno, ba, olaxe, bitxi gara beha.
Bueno, oparagak izan dira esango dugu hitzartza guztiak, eta denetatik ere zer atera eta zer hausnartu egongo dela. Egonkortasuna aipatu dugu lehen, horrekin izan dezake lotura, ba, nolabait diru laguntza puntualetatik itun ba, luzeago edo estrategikoagoetarako batzuetarako bidea egiteko beharrak, horre beste esparru batzuetako adibideak egon dira, ikastolena, euskaltegiena, Frantziako irratien eredua bera, eta bukatzeko Alberto Barandiaranek ekimeneko ba, zuzendariak hartu du berriz ere hitza eta honek garai berrirako edabiden esparru berriaren beharra dagoela nabarmendu du Libe.
Bai, hala da. Bai, dauden hiru itun eredu edo aspertu dialenengo eta bueno, oinarrian dagoen ideia apur bat da herri administrazioek eskubide oinarrizko eskubide bat bermatzeko lana egiten da denean demagun kasu honetan hezkuntza edota osasungintza argi ikusten dutela eurak ez badia gai hori eurak ahalbidetzeko ba badagoen sistema propio bati edo badagoen sistema bati nolabaiteko itunaren bidez edota hitzarmenen bidez ematen jakola aitortza eta babesa, ezta? Eta orduan ideia horren bueltan apur bat komunikabidetara ekarrita Alberto Caspi marratu ditu asteko administrazioarekin bilatu nahi dan lankidetza bat, ezta? Ez soilik diru laguntzetara mugatua, baizik eta Euskal Hedabideen sektorea eta administrazioaren arteko benetako lankidetza bat. Elkarlan hori aldarrikatu dau administrazioarekin baita Euskal Hedabideak erdaledabideekin leian gauden honetan ba desoreka bat badagolako merkatuan, ezta? Eta zuzentzea ba administrazioari ere badagokiolako nolabait. Eta orduan ba bide horretan hainbat ideia bota ditu, baina batez ere mai gaineratuz ba hori itun edo tal lege baten beharra eta babesaren ideia. Eta holaxe laburbilduko nuke gaurkoa. Euskal Edabidetan esparru publikoak eta herri ekimenekoak ere badaude, biek osatzen dute Euskal Edabiden ekosistema, eta eztabaida integral bat behar dugu, eta batez be ausardia, min eta berriz azpimarratu den ideia.
Zalantzarik ez ausardia eta kaso kontzientzia hori guztia ere abian izatea, eta bide ematea hausnarketa kolektibo horri aurrera begira ere, ba, euskarazko informazioa jasotzeko eta kontsumitzeko eskubide hori bermatu dakigune euskal gizarteko partaide guztioi. Ba, Libe, mimentza eskertzen dizugu, Euskal Edabiden behatuiko koordinatzaile gisa gurera batu eta goizeko jardunaldi oparo horren kronika egin izana, eta hemen agurtuko zaitugu datorren hilabetera arte.
Vale, zueri, urrak arte.
Onda izan.